COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A violencia de xénero, a violencia machista, é unha auténtica lacra que está presente no día a día. Comezamos o tempo da información local cunha situación que coñecíamos de man da policía local. Unha muller denunciou ser vítima de violencia machista despois de sufrir un accidente de tráfico na cidade. Foi pouca cousa, pero a muller estaba visiblemente alterada. Os axentes de atestados preguntáronlle por que estaba así. Confesoulles que lle tiña moito medo á reacción da súa parella. Díxolles que a ameazaba e a insultaba habitualmente. Tamén que a obrigaba a manter relacións sexuais en contra da súa vontade. A muller foi trasladada de inmediato a dependencias policiais nun coche camuflado e activouse o protocolo por violencia machista. E ademais, un home foi detido en Lugo nas últimas horas por pegarlle a súa muller 2 fortes labazadas en plena rúa. A muller negou uno, pero unha patrulla de atestados que prestaba servizo a causa dun accidente foi testemunha desa suposta agresión machista. E máis asuntos, unha parella tamén foi detida en Lugo por agredirse mutuamente. O máis triste, Cecais, é que foi a súa filla de 12 anos a que chamou pedindo auxilio á policía local. Son José Luis Ramudo, falamos tamén da situación das urxencias no Hospital de Lugo. Un sindicato nas últimas horas denunciaba que a acumulación de doentes nos corredores de urxencias por falta de camas pois estaba facendo certamente complicada. O Sergas asegura que se están tramitando todos os ingresos, que xa está operativa a planta que estivo pechada durante o verán. Sanidade explica que houve un repunte de ingresos por enfermidades infecciosas, fundamentalmente COVID. Ademais, nega que os doentes estivesen nos corredores, porque hai moito espazo a disposición dos usuarios en urxencias. Era Mariña manténse as restriccións ao consumo de auga da traída no Concello de Foz. O problema manténse dende principios do mes de agosto, máis dun mes sen poder consumir auga do grifo. As analíticas indican valores superiores aos permitidos en trihalometanos. Os veciños están fartos de transportar a auga en garrafas, moito máis os negocios de hostelería. Fernando ten un establecemento nesa localidade. Falou para COPE Lugo.
Pois de tanto, en fin, que tiven un problema destes en pleno verano e tanto tiempo con el problema del agua, é un problemilla pues, bastante gordo. Pasó de ser unha cosa, bah, a pasar un problemón porque llevamos medio agosto con el problema de las garrafas de agua y bueno, es un problema, sin más, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor pues no se pueden resolver, pero otras sí se pueden resolver, o por lo menos anticiparse.
Seguimos na costa. Salvamento Marítimo presentou este martes unha nova embarcación fabricada por Astilleros Armón, en Burela. A guardamar Urania incorpórase ao servizo. Trátase dun buque de intervención rápida fabricado en aluminio e con 40 metros de eslora. E está equipado cos elementos máis modernos para facer rescates en alta mar. Benito Núñez é o presidente de Salvamento Marítimo. Lembrou que a guardamar Urania é unha embarcación ecolóxica e única na súa clase.
Tiene la posibilidad de enchufarse a los servicios, al suministro eléctrico en puerto, para una vez que está en puerto, no tener que poner en marcha los motores y por lo tanto no quemar combustible y no emitir humos. Sí. Y hacerlo entonces de una manera más respetuosa. Es una embarcación hecha en aluminio también, que es un material que tiene un reciclaje mucho más sencillo al final de su vida útil en la embarcación.
Xa que falamos de enerxía e produción industrial na Mariña, tamén che contamos que chegou o novo transformador principal da planta de aluminio primario de San Cibrao. Costou algo máis de 8 millóns de euros. Era unha inversión prioritaria para modernizar a planta. Alcoa quere que empece a funcionar co reinicio da fábrica en xaneiro do 24. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa. Di que Alcoa está cumplindo, agora ponlle deberes á administración.
Bueno, el personal lleva 2 años sufriendo, pues, escuchando a algún que otro personaje contando que esto, que no se va a cumplir ninguna inversión. Bueno, pues ahora se dirá que no va a llegar la energía. Lo que hay que tener claro es que si queremos poner soluciones encima de la mesa, todo el mundo se tiene que mojar. Y esto no es cuestión solo de una parte o de poner el dinero. Esto es cuestión de que todos nos comprometamos. Los gobiernos dijeron que se comprometían, pues ahora tienen que demostrarlo aprobando esas PPAs.
Continúa o conflito laboral nos parques de bombeiros da provincia de Lugo. Os traballadores manteñen a folga indefinida. Os sindicatos convocaron concentracións para este venres e sábado en Compostela, coincidindo coa Xuntanza de Ministros de Economía da Unión Europea. Os sindicatos xuntaranse coas deputacións e a Xunta un día antes para tratar de buscar un acordo que non parece fácil. Héctor Fernández, do CESIF.
Temos esas concentracións, mantémolas, e temos reunión con eles o día 14, este xoves. Onte reunímonos coa Diputación de Ourense, quería saber de primeira mão dos bombeiros como a nosa opinión, e se reuníanse esas administracións entre elas, e o día 14 reuníanse con nós.
Falamos do sector lácteo. O Sindicato Unións Agrarias confirmou que a maioría das empresas se teñen que presentar antes de finais deste mes as ofertas cos prezos do leite para os próximos 4 meses. De momento, só unha presentou esa oferta con prezos á baixa. O sindicato avisa de que non hai motivos para baixar o prezo do leite. A colleita do millo será boa, pero o prezo de outras materias primas continúa sendo alto. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Certa situación non está mellorando, estamos sobre na campaña de silo de millo con unha colleita moi boa na gran maioría de Galicia. É certo que hai algunhas zonas que teñen que a seca lles afectou máis, e, por tanto, teñen máis problemas de producción, pero na gran maioría si estamos, vamos ter unha boa colleita, pero non olvidamos que os costes de producción siguen altos, non estabilizados, pero altos a nivel fundamentalmente de cereales, pois non sei, de momento está eso estabilizado, pero...
En Lugo, todo preparado para o Caudal Fest. Lugo prepárase para recibir esta fin de semana máis de 33.000 persoas. O concello habilitará buses gratuitos de ida e volta ao recinto cada 15 minutos. Anunciou hoxe o concelleiro Mauricio Repeto.
El Concello de Lugo facilitará los autobuses gratuitos de ida y vuelta dentro del centro de la ciudad hasta el recinto del Caudal Fest cada 15 minutos. El punto de partida será la Plaza de Bretaña, desde la parada del autobús hasta el aparcamiento del Estadio Ancho Carro. Destacamos que de esta forma se facilitan esos autobuses con esa frecuencia para el transporte y el traslado de una forma segura y más cómoda para todos los que quieran disfrutar de este festival.
O Partido Popular denuncia que as asociacións do Concello de Lugo aínda non cobraron as subvencións municipais do ano 2022, cando xa terían que ter ingresados os cartos do 23. Ademais, se pide unha actualización das cuantías. Escoitamos a Gustavo Díaz.
Os importes de dichas subvencións se encuentran totalmente obsoletos con respecto á subida del coste de la vida, ya que non se actualizan desde hace varios años. Son las asociaciones las que están cubriendo con sus propios recursos el aumento del gasto para poder llevar a cabo sus actuaciones, produciéndose así un grave perjuicio para las propias entidades y, por supuesto, para los destinatarios finales. También solicitaremos la agilización en la tramitación de los convenios, garantizando siempre la transparencia y la promoción de rebajas fiscales.
En clave política, o Partido Socialista arremete duramente contra a voceira do Partido Popular no Concello de Lugo. Socialistas din que Elena Candia prioriza o seu cargo como vicepresidenta do Parlamento e presidenta provincial do Partido Popular sobre a súa responsabilidade como concelleira. Pablo Permuy sobre Elena Candia.
Evidenciando que lonxe do eslogan da súa campaña, Lugo primeiro, a cidade é para ela unha etapa máis na súa folla de ruta personal para alcanzar outras cotas. Está claro que para Candia, Lugo non é unha prioridade. A súa labor aquí está nun terceiro termo tras o seu papel autonómico e a súa ocupación como secretaria provincial. É obvio que está máis preocupada por percorrer os concellos da provincia para non perder poder no seu partido que en coñecer personalmente os problemas reais da cidade.
Pois precisamente o Partido Popular, precisamente Elena Candia, exixe a recuperación da atención presencial no Servicio de Urbanismo Municipal.
Unha administración colaboradora, cercana, viría claramente reforzada con esa asistencia presencial e con esa expedición de certificado que daría seguridade xurídica a inversores e a todos os lucenses para os seus proxectos de vida.
O goberno local, neste caso a área de infraestruturas urbanas, exixe a Xunta de Galicia unha intervención urxente para rematar coas filtracións de auga no colexio Menéndez Pelayo. Alexandre Penas.
O pasado mes de maio, técnicos do Concello de Lugo xa advertiron da necesidade de realización dun estudio exhaustivo da coberta deste colexio de Menéndez Pelayo coa finalidade de determinar a intervención precisa, que podría ser integral. Hai que lembrar que isto é unha competencia pois, exclusiva da Xunta de Galicia, na que o Concello ten as mãos atadas e, segundo nos informan, os problemas persisten sienten ante a inacción desta administración durante todos estes meses de verano.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Seguimos contándoche un montón de cousas con Pilar García Muñiz.